Lijep vam pozdrav, poštovani gledalci. Još jedno izdanje Avazovog intervjua. Danas imamo u gostima čovjeka koji obavlja funkciju, koji je u ovoj situaciji onako prilično zauzet, za razliku od kolega nekih kojih, boga mi nema, u Frcijovoj belaju, ovoliko u državi, boga mi nešto, tako da se takmiče, kod se više sakrit. Gospodin Dino Konaković, današnji gost. Dino, ja onako, ali meni Dino Konaković, tako, dakle, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Gospodine Konaković, hvala lijepa što ste izdvojili vrijeme za naše gledaoce. Znam da ste sletili, znam da idete u Mostar danas. Kad smo kod Mostara, prije svega kako zdravlje?
Prije svega hvala na pozivu, zaista mi je veliko zadovoljstvo i biti u Avazu ponovo. Imali smo nekoliko ovakvih razgovora, a i biti u vašoj emisiji. I drago mi je da ste ovdje u ovom konceptu. Zdravlje, hvala Bogu, dobro. Mnogo se putuje, malo se manje spava s obzirom na obaveze, ali još uvijek je sve u granicama podnošljivog i ne žalim se. Ima puno ljudi koji puno rade, tako da nije ni meni ništa posebno loše.
Kakve dojmove donosite iz Brisela?
Donosim jako dobre dojmove, jako dobre dojmove. Dakle, razgovori na najvišem nivou u Europskoj uniji sa visokom predstavnicom za vanjsku politiku i sigurnost Kajom Kalas zaista su protekli onako kako sam i pretpostavio. Nije teško ljudima objasniti šta se u Bosni i Hercegovini dešava. To je kontinuitet dešavanja i to je, mogu reći, kontinuitet informisanja. Mi u zadnje dvije godine donosimo naše istine na stolove i u Brisel, i u Washington, i u Pariz, i u London, i u Berlin. Dakle, ljudi poprilično su informisani i vrlo je jasna slika u Bosni i Hercegovini. Na jednoj strani evropski put i perspektive i jedna zdrava proevropska politička scena, na drugoj strani ruska prijetnja koja nanosi štetu sebi, svom narodu, svim ljudima u Bosni i Hercegovini, zove se Milorad Dodik i njegovi saradnici. I čini mi se da smo sada svi zajedno spremniji na aktivno djelovanje kako bismo ipak išli ovim zdravim putem, a zaustavili ove Dodikove secesionističke naume.
Šta znači to u prevodu? Da li se na ljudi su sprepadani, svi su ono, pogotovo oni koji su prošli kroz sve to, kako čovjeku, kako običnom narodu kazati u ovoj situaciji bit će, neće biti, puca se neće pucat, odnosno negdje u priču koja je poprilično loša.
Nema razloga za strahove. Ja sam to govorio više puta.
Šta znači to, gospodine Konaković?
To znači da smo svi ubijeđeni da ćemo političkim alatima, da ćemo djelovanjem institucija zaustaviti ovo što Dodik priželjkuje. On želi neku vrstu konflikta i sukoba. To je jedino što ga može spasti od apsolutnog nestanka s političke scene i naravno sada nakon ovih dijela vjerovatno i zatvora. S druge strane, naravno, moramo biti zabrinuti. Briga o poslu koji radimo i briga o procesima je naša obaveza. Vidim da i ljudi jesu zabrinuti, ali ima jedan fenomen koji možda na najbolji način oslikava ovo trenutno stanje. 21. imali smo jednu sličnu krizu, malo manju možda, kad je Dodik najavio usvajanje onih zakona i usvojio nešto, Agencija za lijekove, prenos nadležnosti, on će svoju vojsku, žandarmeriju. Sad je otišao korak dalje. Tada, da budem iskren, i ja sam tada sa suprugom otišao u ove velike lance, kupovao brašno, kupovao namirnice i svi smo nekako bili u toj reaktivnoj fazi nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu prisutnoj. Hajmo mi namirnice, još imam neki gulaš tamo u čoškovima koje sam kupio 21. godine, zaista. Sada nisam vidio tu vrstu panike kod ljudi, zato što mislim da su ljudi svjesni da institucije zaista rade svoj posao.
To pa ne znam, biti... ne znam bi se složio, ja se znam.
Ajde, evo ja bi vrlo obrazložio.
Nekako je mlaka reakcija prilično bila od vlasti. Sad kad kažem to, neki su radili, neki su se izgubili, neki ne znaju rad, po defaultu su tu, samo da bude u funkciju, uzme parice, fino, političari. Ne bih se složio da se, da malo ih je iznenadilo. Ne mogu generalizovati, ali je bilo ljudi koji bi trebali, očekivali smo od njih više.
Ja ću vratiti to na ovo o čemu sam govorio. To je čovjek koji je nekoliko puta u kontinuitetu vršio udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. A ranije, dok je vršio udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, eto te 21. godine i u mandatu kad je bio član predsjedništva i ranije kad je vodio vladu Republike Srpske, toliko se bahato, slobodno i komotno ponašao da niko nije pomišljao da ga stavi tamo gdje mu je mjesto bilo već davno. Sjećate se da je u vrijeme nekog udara na državu, on nosio harmoniku u predsjedništvo, svirao, slobodno se kretao po cijeloj Bosni i Hercegovini, određivao pravila igre na političkoj sceni, To je čovjek koji je znao da zbog blokada koje ima u svojim rukama može određivati mjeru i obim političkih procesa. I danas imate jednu potpuno drugačiju sliku. Danas imate bjegunca Milorada Dodika, koji može, istina je, sa dugim cijevima, sa ovom specijalnom antiterorističkom jedinicom, dakle, hodati po Republici Srpskoj. Neka ljudi vide u zvorniku kako je tamo došao, tamo gdje su ga ranije dočekivali aplauzima, sad je došao okružen dugim cijevima, za njim je raspisana potjernica. On koristi svoju moć da upravlja pogotovo MUP-om Republike Srpske i tu je naravno opasan. Na političkoj sceni on je bio neko s kim se prije moralo razgovarati. Dođu stalno neki stranci, jeste, znate, on je takav, ali da ne bi eskaliralo, sjedite s njim. Sada ništa od toga nema. Ne smiju ljudi upasti u zamku da očekuju da se Dodik hapsi kao neki obični kriminalac. Dodik je lider političkog sistema građenog 20 godina, duboko ukorijenjenog, sa političkim vezama, sa mnogo ljudi u njemu. Dakle, ruši se jedan takav sistem, nije ovo pitanje samo hapšenja Milorada Dodika. Tako da ja mislim, prije svega, reakcija pravosuđa, blagovremena, potjernice, pozivi na saslušanja, tužilaštvo, odličan posao, jer su oni u real time-u, kad su bile sjednice Skupštine Republike Srpske, tražili dokumentaciju, izuzimali dokumentaciju, slali ljude. Vrlo brzo sud BH raspisao i potjernicu. Ja mislim da su te reakcije zaista dobre. Ono što naravno i ja bih volio da sad postoji neki centralizovani sistem, da se spusti helikopter i donese ga u Sarajevo, ali ljude, treba biti oprezan jer se ruši jedan cijeli društveno-politički poredak, a Dodikovo hapšenje, taj sigurnosni izazov, nije tako lagan.
Kakav je privat?
Ja sam ga upoznao sad već u ovoj nekoj fazi, ranije sam ga znao površno vrlo kroz te neke košarkaške susrete i njegove ambicije u UK. U saradnji s njim, to je jedan vrlo nepredvidiv čovjek, mogu reći neuravnotežen. Tako, dakle, mislim da on odluke koje je donio donosi refleksno na bazi pogrešnih informacija i evo ako hronološki
pogledate. Ad hoc onako, odmah.
Mislim da radi ad hoc, da ovdje nema, naravno postoji jedna agenda velikosrpskih politika na ovim prostorima u koje se on uklapa svojim postupcima, ali njegove reakcije koje su ga dovele do činjenice, pazite šta se sad njemu dešava, još bi samo vratio se na prethodno pitanje. On je prvo napada kontinuirano Bošnjake, nazivajući muslimanima, prijeteći, to stalno radi. Jučer je u intervjuima napao Hrvate, prijeti Hrvatima i kaže, ako ja sad promijenim ploču, ostaćete na 8% teritorije, nemojte da vam to uradim. Ono najfatalnije, napao je Srbe i prijeti Srbima, da će oduzimati imovinu, da će hapsiti, pritvarati, da će im staviti imena izdajnička na... E pogledajte u kakvoj fazi danas nalazi onaj Milorad Dodik, koji je sa harmonikom ulazi u predsjedništvo. Ljudi moraju znati da je to jedan teški, mukotrpni proces. On zna biti ovako vrlo neposredan, onako bahat je, jak je, pa onda on ljude lupa. Ja sam malo korpulentniji od njega, nemam ja s njim taj problem. Nisam ja doživljavao takva iskustva. Ali je zaista onako pokušava u nekoj direktnoj komunikaciji ostvarivati neke veze. Bio je korektan prvih 10 mjeseci naše koalicije. 7 zakona, Europol, Frontex, ovo sve što se desilo, bez njega nije moglo. Dakle, dizali su ruke, sarađivali. Kad je prešao crvene linije, mi smo reagovali onako kako je zaslužio. I zato je danas važno. Neka ljudi uporede ove slike koje gledaju i neka uporede slike Milorada Dodika od prije 2-3 godine. I neka vide gdje je zapravo danas Dodik, a gdje je danas država Bosna i Hercegovina.
A gdje je Republika Srpska?
Najugroženiji dio Bosne i Hercegovine u ovom cijelom procesu je Republika Srpska. Dakle, oni koji slave, recimo, koji imaju antagonizme, animozitete prema Republici Srpskoj, ja nisam sretan imenom ovog BH entiteta i ne znam koje su bile okolnosti da se danas tako zove BH entitet Republika Srpska.
Znate vi, ima neki indicija, mislim da je to
jedna od najvećih grešaka naših politika koje su radile naravno puno dobrih stvari. Ali je to dio moje zemlje, ja to ne dam nikome. Ja ne slavim da vidim da se urušava jedan dio Bosne i Hercegovine. Moji su korijeni iz tog dijela, Sokolac, Rogatica, tamo su mi otac od Rahmetli, mati Rahmetli, ja tamo idem na svoju rodnu grudu, dakle, to, tamo su oni rođeni. I to su stvari koje ja ne slavim ekonomski slom Republike Srpske koji će se desiti ako ovaj čovjek ostane na vlasti u realnom vremenu, 6 mjeseci. Dolazi mu preko 1.600.000.000 anuiteta. Dolaze mu ogromne naplate, nema više gdje, od Mađara je uzeo 200.000.000 eura na kamati živi Milorad Dodik. Emitovali su trezorske obveznice da bi pokrili prethodnu emisiju. Dakle, već je narkomanski se ponaša. Dakle, svima je to jasno, to je potpuno jasno. S druge strane, vidjet ćete sad kad počnu pojedinačne sankcije evropskih zemalja, kada Evropska unija prekine finansiranja nekih projekata u Republici Srpskoj, e to će biti pokazatelj gdje je zapravo Dodik doveo sebe, a nažalost, i vaše pitanje odlično, i Republiku Srpsku, BH entitet koji će u ekonomskom smislu u potpunu izolaciju.
Ja sam nedavno imao na tom mjestu kojem vi sjedite gospodina Babalja i on je onako baš otvoreno pričao o situaciji u kojoj, sad, mnogi su to protumačili priliku, fantastičnu priliku za SDS da se vrati na političku scenu. Međutim, kako sad po vama stvari stoje? Je li ta opozicija stvarno tako jaka? Je li ta opozicija stvarno želi to ili želi samo da smijeni Dodika pa da nastavi politiku sličnu njegovoj? U krajnjem slučaju, gledajmo kako će, kako. Nedavno sam slušao na radiju Slobodna Evropa, bio je Most, sad ne znam kako bi. I jedna od reakcija je bila da su svi ti ljudi ludi za Srbijom. I da će uvijek u takvim situacijama biti neki Dodik. Ne. E sad, da li ta opozicija to radi za dobro, za malo prijekonomsku situaciju, ili je u pitanju samo vraćanje vlasti?
Oni su sada na toj vrsti testa u kojoj šta god mi mislili o njima, oni dokazuju šta zapravo žele u državi Bosne i Hercegovine. Iznimno su hrabri. Suprotstavi se Dodiku koji ima ovakvu moć i vlast izvršnu, dakle u kontroli. Dodik kontroliše u Republici Srpskoj sve, od sistema vlade i skupštine, javnih preduzeća, većine opština u kojima on gazduje, zapošljavanja, određivanja, mjere života, ne znam, čistačice ne mogu biti primane bez saglasnosti SNSD-a u sistemu kojim on rukovodi. Ja mislim da se mi ni sa opozicijom nikada nećemo dogovoriti, složiti oko stvari za nas jako bitnijih, oko naše istorije, oko genocida u Srebrenici, oko agresije na Bosnu i Hercegovini. Ima puno otvorenih pitanja. Ne vidim da je neko tamo ima neku katarzu da sad može hrabro iskoražiti o tome govoriti, biti neki Willy Brandt bosanske politike. Ja sam to govorio, ja sam prestao to očekivati. Niti želim bilo koga prevaspitavati, to je njihovo pitanje. Ja znam da ja nikada ne bih slavio zločinca koji je pripada mom narodu, a počinio je neko djelo suprotno zakonu, moralu i vjeri. Nikada ne bih mogao svom djetetu reći, sine, ovaj je naš, znaš, on je Bošnjak, on je ubio neko dijete, ali to on ti nije loš. Ja kažem, ovaj je najgori ako je pucao u civila ili u nenaoružanu osobu, a kamoli dijete ako pripada mom narodu. Ali, oni su svjesni ovoga o čemu mi govorimo. Prvo su svjesni prilike, hrabro su glasali za ove evropske zakone. Oni su bili prekretnica kad je Dodik naletio i slagao tadi HDZ i sve nas na onim zakonima koji su usvajani u predstavničkom domu. Njih pet je spasilo taj evropski put. I sada hrabro koračaju dalje, uprkos ogromnim pritiscima. Dakle, tu su pokazali da su suštinski drugačiji. Znaju da priča o secesiji prije vodi Republiku Srpsku u nestanak nego Bosnu i Hercegovinu u nestanak. Dakle, to je priča u kojoj rušenjem Daytona prvo će nam, otvorili su nam priču, a konačno arbitraži u Brčkom, koje je napola podcijepat će Republiku Srpsku. A onda dalje u ovoj ekonomskoj izolaciji, dakle, nema teorije da takav geografski ambijent opstane u srcu Europe, to nema teoretske šanse, je tako da su oni položili taj prvi dio testa koji je možda najteži. Suprotstavili su se, stali su, suprotstavljaju se izmjenama, ovim katastrofalnim izmjenama Ustava u kojima Dodik hoće da pokori cijeli entitet, da i uništi Hrvate i Bošnjake i druge koji ne misle kao on, i zaista izgledaju drugačije. Ja nisam romantičar, pa da ja sad vjerujem u bajke, da ja vjerujem sve će biti drugačije, ali zaslužuju respekt za ovo što su radili. Anegdota, ja i Babalj smo pričali o tome više puta, on i ja smo tokom rata bili na istoj liniji. Dakle, mi smo na Jevrejskom, na Zlatištu, na Debelom brdu proveli najbolje godine svog života, on je moja generacija, dakle, pucajući jedan na drugog. Mi smo se gore...
Ja sjedeći tu rekao mi, ja sam pucao na ovaj grad, Mitrovjeza, ja hoću da živim normalno.
E, to su hrabrosti, ja mislim. Jer mi smo, to sam ja, to je paralela jednostavna. Mi znamo šta je rat, ja znam šta je biti na minus 25 na Niškoj visoravni. Znam šta je biti u rovu hladnom. Zašto bi bilo kojim potezom tamo gurao tuđu djecu? To je katastrofa. Dok, recimo, Dodik i ovi neki naše galamđije domaće iz Trezora i neki drugi, ne znaju šta je rat. Njima je rat prilika za bogaćenje, za neku vrstu utjecaja, za amnestiju njihovih počinjenih krivičnih djela i siguran sam da postoje takvi. Mislim da je nas ipak puno više i da ćemo mi ovu utakmicu zbog djece u Bosni i Hercegovini ipak pobijediti.
Nama ostaje, evo danas imate sastanak u Mostaru, šta će biti koalicija? Šta će biti? Imate li nešto u glavi? Kako formirati? Hoće li gospodin, hoćemo imati novog ministra sigurnosti?
Da.
Hoće li gospođa Krišto to dozvoliti? Sudeći po posljednjim ovim dešavanjima, nisam baš siguran, ali...
Ja mislim da je to sad jedna potpuna politička realnost. Imate i s naše strane ovu potrebu da se ljudi ne govore često i Čoviću i Dodiku, sad ćemo mi njega natjerati. Ovdje niko nikog ni na šta ne može natjerati. Mene ne može natjerati, kako ono kaže, nemoj samo da moram i sreću. Dakle, ako me podrazumije, ako kažeš moraš, onda nešto neću, brate, ako moram. Tako naši ljudi žive, taj inat je...
Ili u prijevodu imamo, dakle, hoćemo li imati parlamentarnu većinu?
Ja mislim, parlamentarna većina postoji, da je ona već spremna za evropske iskorake i izazove. HDZ ovaj sastanak sazvao nominalno zbog funkcionalnosti federacije i to je jedna vrlo važna okolnost. Pogledajte danas jednu veoma funkcionalnu federaciju u kojoj se ima šta prigovoriti, nemam ja tu dileme, imamo, svima nama se ima šta prigovoriti. Federalna vlada, parlament zasjeda, radi, donosi odluke. Mi se raspravljamo oko fiskalne reforme, jel na vrijeme, koliki je procenat rasterećenja realnog sektora, koliki su prihodi. Dakle, dok se u Republici Srpskoj stvari raspadaju. Dakle, to je jedna okolnost koja pokazuje zrelost politika.
Ali to je isto tako naš problem. To je jedan dio zemlje koji se raspada.
Slažem se.
Koji ja će sam zato malo sigurno se reflektovati. Da.
Mi ćemo učiniti sve, da zdrave politike u BH entitetu, Republika Srpska, imaju našu podršku. Dakle, ponavljam, ne dam nikome pravo, to je moje. To ja putujem, svaki dan pređem, kad hoću da skratim kući, pređem preko istočnog Sarajeva, odem gore pored Carnolim, da se spustim se na Baščaršiju, da mi neko
nedelje,
kaže.
A pune nedelje i sad ljudi i naši je, koji kupuju.
Ma i to je, ma je, mnogo je dokaza. Jahorina turizam i svašta je tu, naravno, povezano usko, ja ne dam. Ja, mi smo to pokazali kad nam je to htjelo zabraniti, da ne dođemo na Dan državnosti u Banja Luku. Odlaskom Nikšića Forte i mene, to je bila ta poruka. Čovječe, moj grunt, moj pasoš, moja država. Nema
je li Sarajevo njegovo?
Nema, ja, pa,
njihova pislim, ako je već...
Zdravi to, ljudi jeste. Pa, pogledajte kako su ovdje ljudi očekivali, recimo Stani Vukovića koji je na Baščaršiji prošetao, pa mu gore ljudi poklanjali poklone iz radnje, izlazili da mu, bez obzira na naše razlike. Babalj odlično o tome govori. Borenović je, dakle, zna kako ljudi... Normalne ljude, ovaj grad je dočekivao raširene ruku toplije nego što svoje one rođene Sarajlije dočekuje. I to je jedna veličina i Sarajeva i Bosne i Hercegovine koju ne može uprljati nikakva Dodikova politika. Dakle, HDZ saziva sastanak nominalno zbog federacije, ali naravno nezaobilazna je tema ovo u čemu smo se sada našli. SNSD je jučer na sjednici vijeća ministara oborio priču o stanju u SIPI. Sjednicu prije izbacili su brutalno 5 zakona iz Zavoda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Bez obrazloženja, dakle, ponašaju se bahato i potpuno je jasno da mi sa njima ne možemo milimetar dalje. Ako želimo dalje, a imamo priliku, najbolje rješenje je imenovanje ministra sigurnosti koji čini funkcionalnim u potpunosti vijeće ministara, odluke prohodne, vrlo brzi ritam djelovanja i onda predstavnički dom ima veliku priliku da potvrdi ove zakone, da izaberemo glavnog pregovarača. Mislim da smo mart promašili, da smo zbog Dodika propustili, ali već u junu onda je realno da otvorimo međuvladnu konferenciju i počnemo pregovore sa Europskom unijom. Ja mislim da danas i HDZ i Dragan Čović znaju da druge opcije mi nemamo. Ja mislim da više niko ne razmišlja ni na međunarodnoj, ni domaćoj sceni o bilo kakvom sjedenju ili razgovoru sa Miloradom Dodikom. To je terorista koji je napao na sistem u Bosni i Hercegovini.
Kad već spominjemo ponovo Dodika, kako ga uhapsiti?
Treba biti samo...
Treba slušati struku. Te mjere je visoko rizično ili je to...
Sigurno. Sigurno jeste. Treba slušati struku. Dakle, ljude, ja sam vidio i svaka im čast. Nekoliko eksperata iz oblasti sigurnosti. Ovo je vrijeme kada ekspertiza treba da objasni ljudima šta se dešava. Čovjeka koji je izdao izvršnu naredbu MUP-u Republike Srpske da mu brani životima, mecima i municijom poziciju. Dakle, vi znate da, evo, mlađi ljudi, stari ljudi, gledali su barem na filmovima kako država pravi planove da hapsi kriminalce. To nije sjednu tri šefa u smjeni i kažu i tamo dovedi ga. Nego se nadziru, prate, snimaju, prave se operativni planovi. Mislim da to sigurnosne agencije već rade u Bosni i Hercegovini. Da će vrlo brzo biti spremno nekoliko timova, ako već nisu, koji danas znaju gdje je Dodik bio, šta je Dorčkovo, koliko ljudi oko njega, kuda se kreće, šta su mu planovi. Sigurno tu pomoć pružaju neke međunarodne, ovo je vrlo ekskluzivno, organizacije koje su svjesne koja je on prijetnja i koja je ugroza. I onda će u jednom trenutku, nećemo se iznenaditi ako se probudimo sa vješću da je on negdje, da su ga presrali, da su ga doveli. Zato on ovako hoda, ne njega, nego njega, Viškovića i Stevandića za sad. I sve one koji budu eventualno na tom putu. Ali, da sad kažemo, i ove navijače koji ga nisu mogli spriječiti da unese harmoniku u predsjedništvo, a sad im se čini da se ništa ne radi ili da je sporo. Govorimo političarima prije svega. Neka oni malo, neka budu svjesni šta se zaista dešava. Znam da je njima čudno da se ovo sve uopšte dešava, ali nikada ne bih podržao slanje 50, 100, 200, 300 dječaka, mladića, nametke koji tamo neka druga djeca moraju zbog Dodikove moći ispaljivati. To je glupost i to nam ne treba. Dakle, Dodika država steže, obruč se steže, politički, sigurnosni, ekonomski. On je svaki dan u sve goroj poziciji, bit će prirodno da možda sam dođe.
Šta još može uraditi?
Osim ovoga, ja mislim ništa. Ja mislim da je on iscrpio sve svoje alate. Vrlo je važno dvije stvari. On ima moć izvršnu, operativnu, ali on uticaj na zajednicu ima manji nego što ima onaj Zmaj od Šipova. To se potvrdilo. Dakle, njegov poziv pravosuđu da svi pređu kod njega u Republiku Srpsku je bio potpuni krah. Njegov poziv, pritisak, prijetnja, zakoni da ljudi iz SIPE i drugih agencija pređu kod njega bio je potpuni krah.
Kako ste vi reagovali? Ste mislili? Jeste mislili da će to desiti? Da će ljudi onako masovno krenuti s njim?
Nismo to mogli pretpostavljati. Imali smo spremne scenarije, imamo i danas spremne scenarije. Šta ćemo ukoliko dođe do masovnog odlaska? Masovan odlazak ljudi iz SIPE ne gasi SIP-u. To je njegova ludorija. Dakle, SIPA nastavlja da radi, popunimo se kadrovima, raspišemo konkurse. Evo i danas, SIPA nakon ostavke Čuluma, koji je ovlastio svoje savjetnike i operativno ovaj gospodin Hasanović, rade ljudi. Evo danas su hapsali u Banja Luci, ako ste vidjeli. Dakle, jutro se SIPA u Banja Luci hapsila kriminalce. To je ono što ja mislim da mi Dodika ne trebamo ni precjenjivati. Zadnje što trebamo je Dodika se bojati. Ali je Dodik ludak koji je u punoj sobi ljudi izvukao osigurač iz bombe. Dakle, nas je 50 okolo, svi smo jači od Dodika. Ali svi letimo u zrak ako napravite neki pogrešan korak. E takve psihološki kompleksne kadrove ili ljude moramo tretirati drugačije, moramo smislenije, moramo organizovanije i zato ja mislim da je svaki dan slika jača. Dakle, on je u sve manjem prostoru, sve više se steže. Ja mislim na kraju da će on napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ja ne mislim da će on ostati ovdje, jer on, ako ostane ovdje, on je sigurno u zatvoru. 100%. Njemu je proces koji je minimalno 5 godina je predviđena kazna za napad na ustavni poredak, ako se ne vara, Bosne i Hercegovine. Tako da ne bih se mijenjao s Miloradom Dodikom u ovoj situaciji nikako.
Za sve pare ovog svijeta.
Za sve pare.
Kad spomenu smo Evropu, jučer smo imali, ajmo to reći, poprilično blagu reakciju. Vidimo što se dešava preko Drine, dakle što se dešava u Srbiji sa studentima i tako dalje. I onako, razmišljajući na način na koji razmišlja Evropa, da vide što se dešava, vide i tekako vide. Međutim, blaga je reakcija prema Vučiću.
Interesantno, ja sam o tome govorio, pa to stalno se pokušava nešto izvrtati, pogrešno interpretirati. Vučić je izgradio deceniju i više kad je na vlasti, operativno, izgradio je ugled unutar međunarodne zajednice i neko poštovanje koje meni nekad nije ni toliko jasno. Ali je činjenica...
Učeste mi riječ iz usta.
Da, tako je. Zaista je tako. Dakle, radi dugo. Nasljeđe bivšeg sistema je u Srbiji ostalo. Dakle, ta diplomatija koja je bila u Titovo vrijeme jedna od najboljih u svijetu, mreža, infrastruktura, sve on nastavio upravljati tim. I zadržao je neku poziciju i uspijevao je dugo igrati tu duplu igru dobar i s istokom i sa zapadom. Ja mislim da je i on sada...
Dvije stolice.
I sve više se o tome naravno govori. Sada u geopolitičkom preslagivanju koje je Trump samo ubrzao, on vrlo brzo mora birati stranu. Dakle, imate sad njegov veliki problem sa ovom naftnom industrijom. Uspio je odgoditi to 30 dana, to je već prošlo 10-15 dana. Tu prijeti ogroman ekonomski udar na Srbiju. Protesti, ja ih ne komentaršujem. Ne želim kao prvi čovjek diplomatije da dajem povoda. Ja štitim Bosnu i Hercegovinu, štitim nasrtaj na Bosnu i Hercegovinu. Unutrašnje stvari u Srbiji miješam se koliko je pristojno, miješam se u poziciju Bošnjaka, jer sam Bošnjak,
zanimam se. Ali ima Dino Konaković, Dino Konaković, dakle ima kao čovjek koji sve to doživljava, ima političar.
Ja sve što kažem i na svom privatnom profilu, ja sam trenutno ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i to prenose srbijanski mediji. Bilo kakva podrška studentima ili podrška bilo kome u Srbiji, ja bih završio sigurno na Informeru i na ovim nekim njegovim privatnim režimskim medijima kao neko ko je organizator, ko podržava, ko daje. Dakle, toga se pazim i mislim da to zaista, ja barem tako mislim, neću to raditi na ovakav način. Poruke koje je dobio Vučić u Briselu su odlične. Dakle, ovo je prvi put da je dobio jasne poruke. Mi naravno znamo i svojih diplomatskih kanala, pogotovo kad je riječ o Bosni i Hercegovini. Sada bi Vučićevo pružanje podrške Dodiku značajno otežalo Vučićevu poziciju koja ima problem, očigledno i zbog protesta i nekih drugih polarizacija kad je riječ o odnosima Rusija-Evropa posebno. Ja mislim da zbog toga i vidite, dakle, sigurno je tačno i ovo što ljudi govore, Dodik nije otišao na sastanak u Rusiju, planirani u Moskvu, između ostalog zbog problema prilikom odlaska i dolaska jer država ga vreba, ali i poremećeni su odnosi sa vrhom Moskve zbog nekih njegovih postupaka. Mislim da će njega Putin popegla, da je on Putinov miljenik, da će on to nastaviti. Dakle, Dodik trenutno ima i taj problem što Vučić u konačnici zaista ne ostavlja puno prostora za manevar. Ako želi dobro srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Vučić će reći Dodiku, uputit ga, posavjetovat mu, naredit mu da se skloni iz političke scene, da negdje pobjegne i da pusti Srbe u Bosni i Hercegovini. Prvo da oslobodi Srbe u Bosni i Hercegovini od Milorada Dodika, koji hoće da ih hapsi, da ih pritvara, da im uzima imovinu. To je zadatak Aleksandra Vučića, ako može, i da pusti zdrave racionalne snage da zajedno sa nama izgrade ovu zemlju.
Ono što još možemo dovesti u kontekst te priče je reakcija Vučića prema svemu tome što se desilo i zadovoljan je. Zadovoljan je, on je uvijek zadovoljan, ono, tako da. Ali eto, reći ćemo da je zadovoljan. Međutim, ono što je zanimljivo jeste taj savez, ili kako već nazvati, Hrvatske, Kosova i Albanije. Gospodine Konakoviću, šta je to?
No, nova geopolitička okolnost koja pokazuje svijest.
Jako boli to, Vučić.
Jako boli, s razlogom ga boli, s razlogom ga boli. Jer, dakle, oni su zaista faktor nestabilnosti regiona, a najveći su i trebali bi biti faktor stabilnosti regiona. To je ozbiljna poruka. Vjerovatno bismo da postoje administrativni uslovi, da je Bosna i Hercegovina priznala Kosovo, da je to moguće vratiti na nivou predsjedništva, jer tu treba konsenzus, bili potpisnici takvog dokumenta. Dakle, vjerovatno bi Bosna i Hercegovina sjedla za istim stolom. Ubijeđen sam da bismo razgovarali o toj nekom savezu, šta ako, ne daj Bože, bude trebalo. Jer se region tako ponaša. Dakle, svjesni da u slučaju eskalacije, ponovo, kao što smo 90-ih, možemo imati izvor i centar problema u Beogradu. I mislim da je to za mene nije neočekivano, nije ni za njega, on je znao šta se dešava. I mislim da je to jedna potpuno legalna, legitimna i normalna stvar. Još jednu samo stvar, neka ljudi ne čitaju šta govori Vučić o sastancima u Europskoj uniji, neka pročitaju šta kaže Europska unija. Neka pročitaju reakcije, evo i Marte Kos i drugih koji su se sastali, i Rutea. I neka vide u tome zapravo koje su to poruke Srbiji. Dakle, neću se miješati u njihove odnose. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, nije sigurno, odgovorno tvrdim i znam, nije dobio otvorena vrata za podršku Miloradu Dodiku. To priča je gotova.
Na kraju će stvarno biti to da mu je smetnja?
On je njemu sigurno danas smetnja. Ako pogledate javnost u Srbiji, ankete koje danas govore o poziciji Milorada Dodika, i neko je to govorio, Dodik je uspio napraviti stvari koje je malo ko prije njega uspio. Najposvađaniji su Srbi s dvije strane Drine danas u zadnjih ne znam koliko decenija. Najgore su tenzije i najlošiji su odnosi. Izvor problema je Milorad Dodik. Dakle, on nazove Ruljovom ili kako je zvao ovu djecu koja protestuju i ode tamo i pjeva neke bajne pjesme i napravi neke stvari koje kod da mu mi pišemo šta će raditi ako se ponaša Milorad Dodik. Dakle, to ga dovede u poziciju da ne može doći u Srbiju na Narodnu skupštinu na dan kad su protesti, jer bi bio, gledali ste pjesme koje mu ljudi pjevaju. I eto, niz okolnosti. On Vučiću danas je ogroman teret i nikome više Dodik nije poželjan drug.
Hoće li biti još hapšenja ili kako se to već naziva u Bosni i Hercegovini? Osim ovih što su raspisani.
Ja se nadam da će se fokus nakon udara na Ustav Bosne i Hercegovine vratiti na kriminal u Bosni i Hercegovini. Ovo je zemlja sa najmanjim procentom uhapšenih političara, kriminalaca, a sa najvećim procentom političara, kriminalaca. Ovo je zemlja u kojoj pravosudni sistem djelimično oslobođen političkih pritisaka. Nema više direktora obavještajno-sigurnosnih agencija koji suše predmete, zuza, maza, rješavaju probleme. I vidi se da se otvara prostor i da ozdravljuje jedan dio pravosuđa, da hrabriji tužioci, hrabrije sudije smiju da postupaju bez političkih pritisaka. To će nas dovesti u fazu ubrzo, ako Bog da, da se onda otvore Pandorine kutije. Ovdje milijarde maraka su pokrali lažni zaštitnici naroda. Pogledajte njihove ambijente u kojima žive, kuće, prihode, stanove, njihovu djecu, njihove biznise, sve vam je jasno. Nadam se da hoće. Nadam se da će to biti fokus, jer je borba protiv korupcije i pravosuđe generalno prvo poglavlje koje Bosna i Hercegovina mora rješavati na svom evropskom putu. Mi zato i žurimo prema Evropi.
Schmidt.
Schmidt je zaista, po mom viđenju, radi jedan odličan posao u Bosni i Hercegovini od svog dolaska, uz nekoliko odluka protiv kojih sam ja glasno negodovao. Ja nisam bio sretan. Odlukom u izbornoj noći o mijenjanju kvota, pravila igre nakon zatvaranja birališta, mislim da je to štetno. Sproveo ga i na kraju je to potvrda da je Schmidt jedna institucija, visoki predstavnik, bez obzira ko tamo sjedi, koja u ovoj zemlji ima krovno mjesto u tumačenju Daytona i zaista izvršnu moć da preko 900 odluka OHR-a je implementirano u Bosni i Hercegovini, kad se niko nije suprotstavio. Jesi se bunio, jer onda li smo mi svi, malo smo tu onako tugovali, ali su se sve implementirali. Najbolji primjer je izborni zakon. Dakle, izborni zakon, izmjene, lokalni izbori, Dodik kaže negiram te, neću te, ne želim. Ja, to je kad sam ja rekao veži konja gdje ti ja ga kaže. Prvi je SNSD donio liste da prijavi na izbore po Šmitovim pravilima. Prvi. Dakle, to ljudi znaju u ciku. Dakle, ujutro nisu čekali 8.01, se otvara, oni predaju liste da učestvuju
u izbore. Dobar dan, dobar dan.
E, to je to. Dakle, ja mislim da je OHR generalno jedan od najvažnijih faktora stabilnosti. Ustavni sud je najvažniji i to se potvrđuje odluke Ustavnog suda, o onog Ustavnog suda koji je u Daytonu precizno pozicioniran, jasna mu je namjena. OHR je naravno rame uz rame s Ustavnim sudom i Kristijan Šmit je deblokator procesa. To što se u ovom periodu više blokiralo, pa je Šmit više radio, nije pitanje Šmita i odlično je Mark Rutte rekao. Radite svoj posao i nećete znati da Šmit postoji. Donosite zakone, nemojte blokirati, nemojte praviti probleme. Šmit prima plate i sjedi i putuje po Bosni i Hercegovini. E, to je forma. I oni koji žele da Šmit ode, oni koji žele da se OHR zatvori, 5+2 uslove ispunimo i ljudi idu kući. Samo su uslovi onako poprilično zahtjevni.
Ja. Kad je odlazio američki ambasador, ovaj posljednji, koji je bio, to je napravljeno Boga mi kod igra reprezentacija finale svjetskog prvenstva, to su vijesti, to ambasador odlazi, bola ne bio, mislim, produžen oki, tako dalje, sve ja to razumijem. Ali takva se fama ovdje stvorila, e kad smo kod tih ambasadora i tih priča, ko nam dolazi? Neko Trumpov, koji će sve ovdje izvrnuti ponovo na neku stranu.
Trumpov sigurno. A šta će biti koncept, vidjet ćemo. Dakle, ja sam više puta govorio i aktivno
radimo. Nemate informacija, ne znam.
Pa još uvijek je reč o nekoliko karijernih diplomata i nije ni umjesno ni primjereno. Jutro se Alkalaj, vidim, isto to komentarisao. To je izbor američke administracije, poštovat ćemo ga kakav god bude.
Drago mi je da sam vidio gospodina Alkalaja.
Jeste.
Onako ostario malo. A dugo je gore.
Ima ozbiljne godine, super, gleda, odlično se drži, Alkalaj, vrlo vrijedan čovjek.
Dobro, ovo što je jučer napravljeno, ovo možemo reći.
Da.
Puno sam ja pričao o tome, pa se čovjek onako malo da skrenemo s teme, jedan nam fino spremio i došao na ovo BNK da vidim, bola, ne bio što to ti mene toliko.
A jel to? Dobar je, dobar. Sven je utjecajan, ima dobru poziciju u krugovima u Sjedinjenim američkim državama, radi odgovoran posao i mislim da imamo sreću da danas u Americi imamo dva bivša ministra vanjskih poslova na tim pozicijama. U misiji i u ambasadi i to se vidi. Vidi se da smo gore zaista do sada zaštitili interese Bosne i Hercegovine. Lagomđe u Njujorku ponovo preigrao ove na diplomatskoj sceni koje su proruski orijentisani, htjeli o Bosni i Hercegovini drugačije govoriti i zaslužio je. Imam ja njemu svašta reći, imamo mi istorijat odnosa, a može se i meni i njemu naći zamjerka. Ovo što radi, radi zaista dobro, sve isto tako. Ambasadori će biti, dakle, ono što je važno, ljudi znaju, Dodik naravno lobira, Dodik ima, troši mnogo para. Mi angažujemo do kraja ovog mjeseca, mislim da ćemo završiti jednu od najboljih lobističkih agencija u Americi, koja će imati, naravno, za pare se to mora, zadatak da dodatno pomogne u zatvaranju tih rupa neistine koje gore šire neki lobistički krugovi. I za sada vidjeli ste reakcije iz State Departmenta, iz Kongresa i Senata. Niti jedan glas u korist Dodika do sada nismo mogli čuti. Mi ćemo se pobrinuti da tako ostane. Novi ambasador ili ambasadorca, mislim da će biti na tragu politika stabilnosti, sigurnosti, suvereniteta, integriteta, protiv secesionizma, protiv velikog ruskog, mislim da će rad dosta i protiv kineskog utjecaja, to je američka administracija i takva. I kada to poredate, gdje tu Dodik nalazi svoje mjesto pod suncem? Dakle, ne vidim ga uopšte u tim kombinacijama.
Ono što je zanimljivo jeste kad je Bosna i Hercegovina u pitanju da se stalno to lomi, da se stvarno to dešava i da ćemo li mi ikad u zelenu granu doći. To ćemo li mi ikad ustati da kažemo dobro, mislim.
Ono što su predugo. Naše istorijske bolesti ili naši problemi...
Dakle, ne vjerujem ja da ćemo mi te istorijske bolesti ikad ispijeti.
Evo zašto je važna ta Europska unija, zašto ta vrsta stabilnosti liječi naše rane i našu dijagnozu, koja zapravo je duboka u genezi tog problema, su različiti aspekti veliko državnih, različitih politika, animoziteta, 11 genocida nad Bošnjacima i svega drugog. Ulazak u Europsku uniju prije svega znači jednu ekonomsku stabilnost koju ova zemlja nije imala nekad, ne znam, od toga Ante Markovića, čini mi se do danas, da su te turbulencije drugačije vrste. Sigurnosni aspekt unutar Europske unije također nudi kišobran koji zatvara usta najvećem problemu našeg regiona, pa i Bosne i Hercegovine, nacionalizmu, šovinizmu, fašizmu, dakle, svim izmima te vrste koji ovdje žive, prijete, i tu se zapravo vraćamo u okvire civiliziranog svijeta. Ekonomija, napredak, plate, primanja, obrazovanje, zdravstveni sistem će biti teme oko kojih se politike nadmeću. Ja zato sve što imam energije ulažem u tu priču u Evropi, koja ima naravno i manjkavosti i drugačije neke kriterije za neke životne stvari i neke norme moralne koje ja živim nisu potpuno usklađene, ali mi bolju opciju od toga nemamo. Ja mislim da je to naša zelena grana i mislim da će ona prije svega ostaviti mlade ljude u Bosni i Hercegovini da žive, da će dovesti investitore, povećati uslove, poboljšati uslove rada. I pogledajte ovu prelijepu zemlju sad kad je olistala, sad kad je zeleno, sad kad možete na planine, na more. Ovakvog geografskog ambijenta
zeleno
ima
zbog,
malo.
Zbog prirode ili zeleno zbog?
Moje SDA, to neka na...
ne, pitan ja samo.
Zeleno je lijepa jedna boja, meni draga, u mom srcu.
Kao plava, što je reći.
Plava isto, ali bordo mi je malo draža.
pred kraj smo razgovora, pa sam, gospođa Zovko.
Pa to je zaista...
Je li to korištenje bilo? Je li to, ne znam kako nazvati, kompletno toj priči, priča o izbornom zakonu, stani bola ne bio, samo što se ne povismo.
Yes. To jeste gruba riječ, ali možda najbolje oslikava neko političko lešinarenje bilo. Dakle, imam sad dvije strane, potukli se, oće ovo, ja ću sad ući, uzet ću to, što je važno pitanje. Ja sam neko ko to stalno potencira. Izborno pitanje, to je važno, ali ne može onda Zovko reći, nije važno ovo vama važno, koje se zove presude međunarodnih sudova, koje se zove da Forto ne može biti kandidat za člana predsjedništva, da ne može Čamil Duraković iz Republike Srpske i Saša Magazinović iz Sarajeva, jer su etnički neadekvatno pod CIPS-u prijavljeni. Dakle, to je jedno zajedničko pitanje koje smo spremni rješavati. Interesantno je da čini mi se više razumijevanja da to pitanje ima opozicija iz da. Republike Srpske. Mi kad sa njima sjedimo, oni nama kažu često, ljudi, moramo tretirati to pitanje hrvatskog naroda u okviru cjelokupnog ambijenta. Zaista je tako. Dodik nikada nije, osim kad mu ono, evo ovako, ko što je jučer nasrnuo na Hrvate, prijetio Hrvatima u Bosni i Hercegovini, on to uzme kao žeton da poboljša svoju poziciju. Dakle,
ona priča nastupi, kako je on pomogao sve ove godine.
On ih nema, iznio je čovjek. Znaš, on je zaslužan i što Bošnjaci žive u ambijentu kako žive, i Hrvatima je on to čuvao, sve on, samo ne smije na kafu i ne smije na ručak u Mostar, evo, nek dođe, neka prošeta, neka dođe na sastanak. Sad vrlo brzo, pazite ovo, kad operativni timovi krenu, neka ljudi uzmu kartu, neka vide poziciju Brčkoj distrikt Bosne i Hercegovine, federacija, kako Dodik misli iz Banja Luke, za 5 dana, 7 dana, 15 dana, u Trebinje, Gacko, Foč, kuda, kako misli? Kada se još izvrši kontrola i nadzor...
Kako Stevanić prođe?
Ilegalno, ko migrant. Stevandića su u nekom buretu, na nekom splavu prevesli u Sarajevo. Dakle, tako živi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Ulazi u Bosnu i Hercegovinu kao migrant. Mogu, rade migrantske rute. Ili ga je neka bija, ili neko, ne znam, nemam zaista. Imam informacije da je ušao ilegalno. Jesu ga na brzinu nekim helikopterom koji se manje čuje, na brzinu ga spustili ili su ga preko vode preveli, dakle, nije prešao na granicu, jer ne smije. Da je došao na granicu i kad dođe na granicu, kad ga graničar, kad uzme pasoš, on dolazi na davanje izjave. E to je to, ljudi, čega trebamo danas biti svjesni. Dodik sužava se krug.
Znamo se dovoljno dugo, svađali smo se milijon puta u emisijama i tako dalje, međutim, je li taj optimizam koji ste sada ovdje širili opravdan, je li to stvarno nešto što...
Mene su tako...
Bar malo da smiri, mislim...
Da. Mene kritikuje često za pretjerani optimizam. Kad smo nešto ono bili u toj političkoj borbi, pa ne može ovo, ne može ovo, kažem, evo ljudi, bit će tako, bit će ovako, imamo federalnu vladu, imamo državnu vlast, imamo kantonalnu vladu, proces idu tamo. Nisam naravno uvijek u pravu, daleko od toga da to mislim, ali evo, kogod želi i kad god želi, ove geopolitičke okolnosti poznajem dobro, na izvoru sam informacija, to mi pozicija dozvoljava i znam da u domaćem, na političkoj sceni domaćoj Dodik nema više saveznike, osim ovih koji je tamo natjerao tu koaliciju Narodne skupštine Republike Srpske jer kontroliše entitetske procese. Međunarodna scena, super je on jučer govorio i nabrojio je vrstu podrške koju on ima. Ima on Rusiju, ima on Kinu, ima on Bjelorusiju, ima on sve što je nabrojio. Pozivam ljude, pogotovo u Republici Srpskoj, neka vide ono što on zove podrškom sebi. Koliko u tome ima ekonomije, koliko ima budućnosti i perspektiva ekonomskih odnosa u onome što Dodik sam kaže da mu daje podršku. Koliko je zastranio, pokazuje činjenica da je preko AfD-a u Bundestagu pokušao problematizirati Kristijana Schmidta. Dakle, zovnete stranku koja je sad koji on, neće niko s njom da sjedi, koja nosi nasljeđe Hitlerovo iz Drugog svjetskog rata, i kažete vi ćete tamo propitati Kristijana Schmidta. Dakle, on je imao podršku nekih desničara u Europi, ima Orbana, i to je tačno, koji je jučer bio jedina zemlja Europske unije koja se usprotivila pomoći Ukrajini. E, to je Dodik danas. Izolovan, sa prijateljima koji mu ne mogu pomoći, i ti ljudi će ugasiti njegovu ekonomiju.
Donedavno smo imali takvo razmišljanje oko tog hapšenja, donedavno, dakle, sve se to dešava, da. Bliska prošlost. Da se uhapsi Dodik, to, mislim, je bilo ono... Međutim, sad kako stvari, ajmo to reći, blago se smiruju, ili smo se navikli na ovaj belaj ovakav kakav je, to izgleda izvjesno.
To je potpuno izvjesno. Potpuno izvjesno. Samo kad su Americi hapsili najveće šefove podzemlja, to su operacije koje su trajale mjesecima. Kada u Meksiku vlada hapsi šefove kartela, urade se procjene, rade se analize, nadzire se, nadgleda se, prati se, pa se onda dođe po njega. Dakle, to nije obični kriminalac. On nije opljačkao banku, pa mu mi našli trag, pa se krije u nekoj kući, pa će neko doći po njega. To je društveno-politički koncept upravljanja, zasnovan na lažima, na korupciji, koji ima hiljade sljedbenika. I ta priča je rizična zato što je ovo Balkan. Kada bi od njega neko napravio neku žrtvu, a ni to se nije dozvolilo, jer on nije žrtva, on je pokrao ljud. Dakle, sada ta priča postaje potpuno normalna, i to je odlična teza. Da je neko rekao prije 6 mjeseci, doćete u situaciju da Dodik se krije po Bosni i Hercegovini, da ga prate duge cijevi naoružane, da je pitanje dana i da svako jutro kad izlazi iz kuće, on otvara vrata i gleda da slučajno neko nije tu. Svakoj kafani u kojoj sjedi, ne zna je li u civilu nekoliko policajaca oko njega, taj život Milorada Dodika nije bio zamisliv prije nekoliko mjeseci. On je danas realan i sigurno će završiti loše po Milorada Dodika.
Mi ćemo završiti kako god. Hvala vam lijepa na gostovanju. Lijepo je to, taj optimizam čuti, jer stvarno su ljudi, stvarno smo isprepadani. Stvarno smo isprepadani. Dovoljno je što smo istjeđeni ko limun od kompletne situacije u zemlji, a sad je došlo ovo, i onda strah kad te vodi.
Razloga za brigu ima, za strah nema. Dakle, mi nemamo razloga strahovati. Dodik, daleko on je pravi papirnati taj tigar, on daleko od toga. Njegovi saradnici koji su dojuče se bahatili, u komunikaciji vidite drastične promjene, da je to vokal ispod, dakle, nije više to taj ton.
Hvala vam lijepa na učešću u današnjem izdanju ovog intervjua, i nadam se da će bar dio meni, a nek ja budem personifikacija naroda, je super. Ako stvarno bude to kako mislite, kako ste nacrtali, ali opet ponavljam, postoje u ovoj konstelaciji događaja, u ovoj državi, neko ko je trebao vaših kolega političara itekako drastičnije reagovati. Ali, Bože moj.
Ne, ja nisam to, komentar su slažem sa apsolutno.
Zakonodavna, ova, mislim...
Pola političke scene generalno može biti mnogo aktivnije. Pogotovo može biti u komunikaciji kvalitetnije, da ljudima objasnimo...
Konakoviću mora! Ako ne možeš izađi, reci, ja ne mogu, i bit ćeš čist kod čovjeka.
Neću da personaliziram, da ne pokvarim ovu emisiju. Govorio bi ja o imenima, to možemo drugi put. A brzo ćemo mi na provjeru da vidimo šta se stvarno dešava. Ja ću se odazvati svaki put kad pozovete.
Hvala vam lijepa, i šta drugo reći nego nadamo se da će i na sunce više ogrijati.
Evo nas i ogrijamo, lijepo vrijeme.
Je, barono, da. Ja više mislio simbolično, hvala. Hvala vama, poštovani gledalci. Bilo je to još jedno izdanje Avazovog intervjua. Приятного.